toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a přeji vám příjemný večer, plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů ze studia Helen. Těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Pravidelný host dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění bude především komentovat tato aktuální témata. Nejprve se vrátíme k setkání proti summitu NATO, setkání pořádaném v Praze na Klárově 8. července letošního roku. Pokračovat budeme summitem NATO ve Washingtonu, který dnešním dnem končí. Ani dnes večer nevynecháme novinky z mezinárodní politiky, které ovlivňují život v České republice. Vysílání budeme končit připomenutím zářijových krajských a senátních voleb. Tolik dnešní témata a já už vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Jak už jsem říkala, vraťme se k setkání proti summitu NATO, setkání pořádaném v Praze na Klárově 8. července a pojďme se vrátit k výslednému vzkazu tohoto setkání a zároveň summitu NATO. Zní ne NATO, ano míru.
Ano, tuhle tu akci pořádala iniciativa Ne základnám. My jsme se k ní také připojili a v podstatě tam byl zástupce ještě jedné politické strany Domov a to bylo všechno. Jinak, jak jsem byla informována, tak vlastně to nepovažují za důležité a nechtějí se toho zúčastňovat žádné jiné politické strany. Nechci je tady jmenovat, ale prostě žádné jiné. Ta akce byla svolána ani ne tak narychlo, lidé se třeba rozčilovali, ale protože měli černé svědomí, protože tam nepřišli. Proč se o ní nevědělo dřív, nebo proč se o ní nešířila informace? No my jsme tu informaci šířili, jenže jak říkáme, všude jsme zablokovaní, tak já nevím, nemůžeme zaťukat u každých dveří a říkat dobrý den, 8. července v 18 hodin bude tato akce. Takže vzhledem, o tom také budeme hovořit dnes večer, vzhledem k té totální cenzuře, která teď je všude, tak bohužel musí lidi být aktivní a vyhledávat si ty informace sami. Ta akce byla právě v předvečer toho summitu NATO, byl tam přečten dopis, který byl zaslán prezidentovi, myslím, že i poslancům parlamentu, to tam četla paní Eva Novotná a týkalo se to právě toho summitu. A je jasné, že to NATO způsobuje utrpení a pořád říká ve jménu lidských práv. A dělá to za podpory pro západních médií, které jsou spoluvinníky. A mě překvapilo, že třeba když byl ten náš nebo můj projev a to video otištěno na CZ24 News, tak se tam najdou lidi, kteří tam dají klauna, jako ještě se tomu vysmívají. Takže to je fakt neuvěřitelné. A možná bych poprosila, jestli by bylo možné pustit, protože jsme se domlouvali, kolegové to natočili, byl tam i pan Dolenc z TV Raptor, takže je to k dispozici k dohledání, ale aby ta důležitá informace nebo ty důležité informace, aby zazněly i během dnešního vysílání. A ještě chci říct, že když se lidé rozčilovali, víte co, vy tu akci uděláte, vy ji zveřejníte a ti lidé, kteří už pak přijdou k hotovému, najednou můžou přijít k hotovému, ale k té pozvánce jakoby nepřijdou, tak začnou říkat, a proč to děláte v Praze? No pro boha, tak proč si to neudělají lidi v Brně, nebo v Ostravě, nebo v kterémkoliv jiném městě? Vždyť jako my za to taky nejsme placení, abychom tyto akce dělali. Takže to je přesně za dobrotu na žebrotu. Můžete se tady rozkrájet, zbláznit a znovu opakuju, co řekl ten insider. o lidském plémě nebo o současném lidstvu. Vedle vás, kdyby byli anděle, tak stejně budete se pořád rozčilovat a zlobit. Takže to jenom na margo a na adresu těch kritiků, co nepřišli a vytýkali všechno možné. Ale pár lidí tam bylo, je důležité, že je záznam, je důležité, že prostě někdo z té České republiky se ozve. A je to důležité pro tvorbu informačního pole. Takže tolik tedy mé slovo úvodem.
Akci, která vznikla v Americe. Ta první akce byla mírová, byla to vlna míru, která postupovala po celé země kouli. Ta dnešní akce je k summitu NATO, který zanedlouho vypukne. Mohli jsme se připojit už 6.7., ale byli jsme navštívit Husův kámen, protože jsme usoudili, že pravda, ta pravda, kterou on vyznával, je důležitá zejména dneska. Protože náš prezident jel na summit NATO, napsali jsme mu otevřený dopis, který mu byl předán 4. tohoto měsíce. Dovolím si přečíst. Pane prezidente, píšeme vám při příležitosti nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance k 75. výročí jejího založení. Obracíme se na vás ve třech záležitostech. Vnímáme se značným znepokojením, že eskaluje konflikt na Ukrajině a jak roste zapojení NATO a jeho jednotlivých členských států do něho, takže hrozí... rozšířením války mimo Ukrajinu. Problematika účasti NATO na bojových operacích bude nepochybně na pořadu jednání summitu a vy budete muset zaujmout náležitá stanoviska. Pokud dojde ke snaze summitu, k jednání summitu o větší zapojení států NATO do bojů, včetně dalšího vtahování České republiky do nich a tudíž i možného ohrožení obyvatel válečnou odpovědí protistrany, je vaší zodpovědností jako nejvyššího představitele České republiky brát v potaz úroveň civilní ochrany obyvatel České republiky. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste před odjezdem na výroční summit NATO veřejně vystoupil a seznámil občany a další obyvatele České republiky s úrovní civilní ochrany. Kolik je krytů, pro kolik lidí, v jakém jsou stavu, jaká je jejich připravenost kontrolována a jak se pracuje se zjištěnými výsledky. Jaké je vybavení obyvatel osobními pomůckami pro případ chemického, biologického, radiačního zamoření či dalších účinků zbraní hromadného ničení. Jaké má veřejná správa zásoby potravin, léků, zdravotnického materiálu a tak dále. Znalost stavu civilní ochrany, jak ze strany vaší, tak občanů, vám to nepochybně dá patřičný mandát na naše zastupování na vrcholném fóru NATO. Dále se domníváme, že k formování a vytříbení postojů NATO a jeho členských států k různým konfliktům ve světě by na summitech NATO, nejen na tomto, k tomu 75. výročí, přispělo pravidelné hodnocení plnění základního dokumentu NATO, Washingtonské smlouvy, zejména jejího jediného závazného bodu, článku 1. Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly OSN. Sledujeme totiž, nebo je to tak veřejnosti alespoň prezentováno, že smluvní strany se příliš upínají k článku 3 a k medializaci jejího plnění, zatímco prevence proti zvyšování mezinárodního napětí v podobě diplomatických kroků je opomíjena. Nemluvě o mrhání prostředků a energií na opatření, jimž šlo díky diplomacii předejít a které by bylo jinak možné užít na růst životní úrovně obyvatel. Žádáme vás proto, abyste přednesl na summitu NATO návrh na každoroční vypracování smlouvy a zprávy o plnění jednotlivých článků Washingtonské smlouvy. Takový podnět byste ostatně mohl dát i parlamentu České republiky, aby zhodnotil náš podíl na realizaci tohoto klíčového smluvního dokumentu. Poslední záležitostí, s níž vás oslovujeme, je požadavek, abyste se v projevech vyhnul obratu, že mluvíte za občany České republiky či jménem občanů České republiky. Zajisté jako prezident, nejvýše postavená osoba politicko-mocenské hierarchie České republiky, můžete hovořit jménem České republiky. K mandátu od občanů vám však mnoho schází. Ve druhém kole prezidentských voleb jste sice získal 58,32% odevzdaných hlasů, což však bylo jen 40,75% oprávněných voličů. Ani o takové důvěře ve vás mezi občany však rozhodně mluvit nelze, protože v prvním kole prezidentských voleb jste získal podporu jen 23,96% oprávněných voličů. To je pro rozdílový 16,79% bodů, konkrétně je to 1,384 milionů zúčastněných voličů, jste byl jenom pověstné menší zlo. Ani u těch, kteří vám dali hlas, již v prvním kole není jasné, pro kolik z nich to bylo i vyjádřením důvěry a pro kolik jen relativně nejpříznivější volba z osmičky kandidátů. Na rozdíl od situace, kde politická reprezentace ani 34 let po listopadu 89 obecně neuzákonila občanům možnost v lidovém hlasování říci ano či ne na nějakou otázku, takže občané mohou jen jednou za pár let dávat politikům bianko list a doufat, že předvolební sliby během svého funkčního mandátu splní. Vy máte na jednáních NATO a Evropské unie právo souhlasu i právo veta. Je jen na vás, nakolik využijete svých práv, návrhů, připomínek a výhrad, souhlasu a odmítnutí při politické reprezentaci České republiky a jejich občanů. Je a bude to vaše zodpovědnost, jak budete jednat a rozhodovat při vědomí svého skutečného mandátu od občanů, stavu civilní ochrany v České republice, plnění diplomatických předsevzetí a závazků ze strany NATO a jeho členů v otázkách, které summit NATO před politické reprezentanty členských zemí postaví. Poskytli jsme vám pár snad dosti pádných argumentů do diskuze na summitu a nyní je pouze na vás, jak s nimi naložíte. Tak potud dopis a teď bych poprosila předsedkyni Aliance Vladimíru Vítovou. Která Aliance mírových sil.
Děkuji. Já jsem chtěla říct, že tady došlo, zopakuji slova paní Novotní, k takovému incidentu, jak jsem slyšet. Mám dát víc k tomu? Jo. Že došlo k incidentu a tady ten nádherný ten poutač byl polit rudou barvou, což je de facto symbolické. A potom chci říci, že tahle ta akce proti NATO a vlastně proti válce na Ukrajině a proti zatahování naší země do války je už několikátá v řadě. A podívejte se, kolik je tady lidí. A pak zase všichni budou bědovat na těch sociálních sítích. A já musím říci, jako co se zasloužíte jiného, když prostě všichni doma sedíte na zadku a nedokážete přiložit ruku k dílu. Jako co jiného očekávat pro Boha, než že to bude špatné. Takže pak už fakt nikdo nemá právo na to bědovat. A to ani nemluvím o volbách, že většina lidí vlastně k těm volbám nešla. Nicméně, my, co tady jsme, tak se vyslovujeme jménem těch lidí, co mají odvahu a co s touhle politikou nesouhlasí a vyslovujeme se veřejně a chráníme tak čest naší země. A já bych začala tím, že když se říká, že NATO je mírová organizace, to není pravda ani omylem. NATO je euroatlantický vojenský pakt a vznikl v roce 49, hned po válce. Bylo tam 32 členských zemí, 30 evropských a 2 severoamerické. NATO bylo založeno 4. dubna 1949 a slovy prvního generálního tajemníka NATO Hastingse Ismaye bylo úkolem NATO, a teď cituji, udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. To byl důvod vzniku NATO. A vůbec jako nikdy ani omylem se nehovořilo o tom, že to je nějaká mírová organizace. Až o 6 let později vznikla Varšavská smlouva. Ta vznikla v roce 55 a jmenovala se oficiálně Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. A byla to reakce na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody, která umožňovala vstup západního Německa do NATO. A členové tehdy Varšavské smlouvy, která zanikla v roce 91 naší iniciativou, tak byly Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Německá demokratická republika, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz, tak abychom znali přesně ta data. NATO vzniklo v roce 49 a Varšavská smlouva až o 6 let později. A teď, jaké kroky dělá to míromilovné NATO? Tak Jugoslávie. Po pádu berlínské zdi v roce 89 se NATO angažovalo ve válce v Jugoslávii. Ta první vojenská operace NATO v historii proběhla v letech 92 až 95 při válce v Bosně a v Hercegovině. A později v roce 99 v Jugoslávii a v Srbsku bez mandátu OSN Libie. A teď tady budu citovat, abych nebyla naštěna, zdroje, západní zdroje, západní politiky, americké politiky. Takže bývalý americký kongresmen USA Walter, píše se to Faun Troy, nevím, jak se to přesně čte, protože američtina má příšernou výslovnost té angličtiny. Takže tento bývalý americký kongresmen byl na osobní mírové misi v Líbyi a tam řekl, že se v Líbyi přes měsíc skrýval poté, co byl svědkem hrůzných událostí tamnější krvavé občanské války. Války, a řekl to v tisku, v mainstreamovém tisku americkém, války, která byla podporována evropskými jednotkami. A teď cituji. Viděl jsem jednotky NATO, jak Líbyjcům uřezávají hlavy. Jakmile Kadáfi oznámil, že hodlá zavést zlatý dinár, jednouncovou zlatou minci, a by ji nahradil pro účely Afriky americký dolar, byl jeho osud spečetěn. a ze stejného důvodu byl spočetěn osud iráckého Saddáma Husajna. Žádné zbraně hromadného ničení. Jestliže někoho nemůže zotročit, to dále cituji toho kongresmena, ještě jednou tu větu zopakuji, nebo začátek té věty. Jestliže někoho nemůže zotročit Mezinárodní měnový fond a Světová banka, tak Američani s pomocí NATO žoldáků vybombardují takzvanou změnu režimu v dané zemi. Znovu opakuji, to řekl americký kongresmen. Další konflikt, Jižní Osetie. Ta operace se jmenovala Čisté pole, provedla gruzínská armáda za podpory amerických a izraelských a natovských a dalších vojenských poradců a žoldáků 8. srpna roku 2008. Tenhle konflikt má značku 8.8.8. Podle mainstreamu amerického se to jmenovalo, nebo tam byly používány tyto termíny. Made in NATO minomety odstřelovaly domy Osetinců. Dále Sýrie. Budu citovat doktora Christophera Lehmana. Lze to nalézt normálně na internetu, když si dáte to jméno a citaci. Takže Lehman. Takzvaná bitva o Aleppo, tedy v Sýrii, nechává pravdu o válce NATO proti Sýrii vyplout na povrch se vší možnou průzračností. Některá západní média informují o událostech dříve, než se stanou. Tendenční média. Raz, dva, tři. Tak já do toho trcnu. Tendenční média se pokoušejí všemi prostředky dosáhnout toho, čeho se opozici dosáhnout nepodařilo. Ještě jednou to zopakuji. Tendenční média se pokoušejí všemi prostředky dosáhnout toho, čeho se v dané zemi nepodaří opozici, aby dosáhla. Takzvaná, pořád cituji Christophera Lehmana, takzvaná bitva o Aleppo ukazuje ve vší nahotě, že levná armáda NATO, v uvozovkách levná armáda, sestávající z odpadlíků společnosti Al-Kaidy muslimského bratrstva a žoldáků, není žádným protivníkem syrské armádě a lidem Sýrie. Mohou vytvářet teror a dělají to. Mohou řádit vražděním a vytvářením chaosu a dělají to. Mohou krást, znásilňovat, rabovat a dělají to. Mohou být podporováni speciálními jednotkami NATO, zkrátku to má GCC, tedy Gulf Cooperation Council, Rada pro kooperaci v zálivu, to je organizace ovládaná Saudskou Arábií, a jsou. Jejich barbarství může vyvolávat nejvyšší možný vztek, smutek a utrpení, lidské tragédie a vyvolává. Mohou způsobovat toto utrpení ve jménu lidských práv, a dělají to za podpory prozápadních médií spoluviníků. Takže tolik tedy ty citace amerických politiků a opravdových novinářů. My pořád řešíme následky, ale neřešíme příčinu. A příčina toho všeho, proti čemu mi tady veřejně vystupuje, je ta, že my jsme prostě členové NATO. O které vůbec nebylo o tom našem členství vůbec nebylo rozhodnuto v žádném referendu, byla to politická svévole. A proto existuje petice, tady je k podepsání, za vystoupení České republiky z NATO podle článku 13 Washingtonské smlouvy. Ta petice je organizována a už byla několikrát, několik balíků tam bylo zasláno, přímo Joe Bidenovi, prezidentovi Spojených států amerických. A v té petici je objasněno, proč. Ta petice má, je to normálně, dopis a je tam napsáno věc, oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy s NATO. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala oficiálním členem NATO 12. března 1999, avšak nikoli na základě referenda, a navzdory mínění naprosté většiny obyvatelstva naší země v tom roce 99, ještě než to obyvatelstvo stihla média zpracovat, tak vám oznamujeme, pane prezidente, požadavek na odstoupení České republiky z NATO podle článku 13 zakládající listiny. Zacituji nyní ten článek 13. Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení. To znamená, že NATO je jednoznačně ve vlastnictví USA. Proč je petice adresována prezidentovi Spojených států amerických? Podle druhého článku ústavy USA je výkonná moc svěřena prezidentovi, který stojí v čele kabinetu a současně je vrchním velitelem ozbrojených sil. Spojuje v sobě tedy pravomoci, které se v evropských zemích obvykle dělí mezi prezidenta a premiéra. A článek 13 zakládající smlouvy hovoří o tom, že oznámení o odstoupení z NATO se podává vládě USA, tedy premiérovi alias prezidentovi USA. Takže tolik tedy ta petice, tolik fakta, která v mainstreamových médiích nikdy nezazní. A na závěr chci opravdu poděkovat tomu člověku, co nám chtěl ublížit a pelil to rudou barvou, ten transparent, protože to je symbolické. Je tam rudá barva na písmenech NATO. Takže díky, pane narušiteli, odvedl jste dobrou práci. Ta barva tam zůstane.
Já děkuji Vladimíře Vítové, omlouvám se za to, že jsem zkomolila tu organizaci, je to Aliance národních sil. A ještě bych řekla k tomu transparentu zničenému, tam je, že chceme mír, nechceme válku, že svět bez válek je. A ten člověk, co to bolil, tak zřejmě vyznává válku. Tak já se divím, že není v Maskáčích a není nikde na Ukrajině v Zákopách, že nebojuje. Teď bych tedy ráda pozvala předsedu strany Domov, Davida Tigra Ploce. Na závěr.
Děkuji. Dobré odpoledne, český národe. A můj druhý pozdrav určitě znáte. Ahoj, vážení a milí chci míři. Ahoj, bylo tady velmi pěkně všechno shrnuto. Já to vezmu trošku od srdce. Řeknu vám to jako člověk, kterému není lhostejné, co se tady děje. A řeknu vám to zároveň i jako absolvent bezpečnostních studií. NATO, co to vlastně je? Lidé mi často argumentují, to je ta obranná organizace, která vznikla proti Varšavské smlouvě. Paní předsedkyně Vítová tady ale zmínila, jak to chronologicky bylo. Nejprve vzniklo NATO a poté Varšavská smlouva. Čili to je úplně lichý argument. A lidé se často ohánějí tím, z mého pohledu, kontroverzním článkem 5. A já se teďka tady s vámi na něj podívám trošku detailněji. A řeknu vám to, na čem jsme se shodli s mými spolužáky z tehdejších bezpečnostních studií. Tenkrát to přednášku poším vedl doktor Polreich, bývalý vynikající diplomat. Doporučuji sehnat si někde knížku Utajená zákulisí. Je to už pár let stará kniha, ale najdete tam hodně pravdy o tom, jak funguje svět. Tak, ten článek 5 píše blá. A teď to nejpodstatnější. Smluvní strany se dohodly, že každá pomůže straně nebo stranám takto napadený tím, že neprodleně podnikne sama v souladu s ostatními stranami takovou akci, teď to nejdůležitější, jakou bude považovat za nutnou. Včetně použití ozbrojené síly. Co to je taková akce, jakou budou považovat za nutnou? No mě napadá například dojít si tamhle někam k stánku s občerstvením, koupit tam párek v rohlíku a ten párek v rohlíku doručit na napadené straně. Nebo poslat nějaké humanitární zásoby například. Nikde není garantováno, že všechny členské státy NATO budou bojovat a umírat. Někam například do středu Evropy. Protože to je téma, které se nás týká. Ano, NATO zpátky tam, kam má, přesně tak, jak říká tady pán, který pojel kolem na kole. Neměl odvahu s námi přijít diskutovat. Článek 5 je podle mě blábol, který nezaručuje vůbec nic. A teď si řekněme, když nás teda to na to nechrání, tak proč musíme platit? Protože jsme se k tomu zavázali. Aktuálně 2% HDP. Nevím přesně, kolik je to miliard, možná mě někdo doplní. Přesně nevíme, ale je možné, že se to velmi brzy zvýší. Nepočítejme s tím, že ta částka půjde dolů. A za co teda platíme, když nám nikdo to bezpečí není schopen garantovat? Víte, na mě to působí trošku tak jako divoká 90. léta, kdy tam, kde byly peníze, tam přišel kdosi a chtěl platit takzvané výpalné. Platíme zbytečně za nic. A teď to řeknu jako člověk. Nemám pocit bezpečí. A s lidmi, s kterými o tomto problému hovořím, si sdělujeme stejné poznatky. Ani oni se necítí bezpečně. Naopak, a to je to nejzásadnější, díky členství v Severoatlantické alianci se maminky bojí o životy svých synů. Protože neustále slyšíme od lidí, kteří sedí tady v okolí, od našich zaměstnanců, kteří ale bohužel neslouží nám, ale západním mocnostem, něco o tom, že jsme ve válce a že v případě, že ta válka přeroste ve velký konflikt NATO versus Rusko, budeme muset mobilizovat. Budeme muset mobilizovat. Jak má normální člověk žít? Vychovávat děti, budovat kariéru, vzdělávat se, užívat si života. Když kam se podíváte, ať si poslechnete kterékoliv nesvobodné médium, tak slyšíte jenom válka, válka, válka. A budete do války, budete muset, protože jste členy Severoatlantické aliance. Severoatlantická aliance nám tedy nedává pocit bezpečí, ale naopak je pro nás bezprostředním ohrožením. Protože víme, že těch pár našich zaměstnanců neslouží nám, ale války chtivým mocnostem. Pryč s NATOm! NATO není zárukou míru. Nepotřebujeme být členem války chtivého vyděračského bordelu. To je mé dnešní sdělení. Děkuji vám, že jste tady.
Děkujeme předsedovi strany Domov Davidu Tigru Kocovi. A to bylo na závěr, takže já se s vámi loučím s přáním míru pro celou planetu. Děkuji vám, že jste přišli.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou, tolik tedy setkání pořádané v Praze na Klárově, setkání proti summitu NATO a pojďme summitem NATO ve Washingtonu, který dnešním dnem končí, pokračovat.
Já jsem několikrát poslední dobou slyšela, vlastně nejen poslední dobou, třeba týden nebo měsíc, ale poslední rok, když jsme jednali s různými těmi zástupci politických stran. Vždyť na to skončí, vždyť Evropská unie skončí. No tak já nevím teda, jestli jsou fakt v obraze, protože tady na tom summitu jasně zaznělo, že to NATO hodlá pokračovat v expanzi. Konkrétně v expanzi v Černém moři a na východní Balkán. A klade si za cíl posílit tu svoji přítomnost na Blízkém východě a v Africe. Samozřejmě všechno pod záminkou podpory míru v regionech a podobně. Dále, že tam zaznělo, že NATO hodlá modernizovat svůj jaderný potenciál a zlepšit plánování v této oblasti. Potom, že podpoří Ukrajinu, a tam jsem se musela smát, ten termín zní, podpořit Ukrajinu v její cestě k nezvratnému členství v Alianci a euroatlantických institucích, to znamená i v té Evropské unii. Takže jako nebude tam zatím ta Ukrajina, ale je dlážděna ta cesta k nezvratnému členství. Dále tam zaznělo, že NATO plánuje prohloubit spolupráci se zeměmi v Indicko-pacifickém regionu. Tam taky chce mít svůj raison d'être. Takže nejen Afrika, nejen Blízký východ, ale i Indicko-pacifický region. A potom samozřejmě tam se opět hlásili k tomu závazku na obranu alespoň 2% HDP, nejlépe 4%. Jenže nikdo vlastně neví, kolik už procent HDP třeba dáváme my, protože to není jenom v rozpočtu kapitoly ministerstva obrany, ale je to i ministerstva dopravy, do toho se započítávají všechny ty opravy těch silnic a těch mostů, aby mohla přejíždět ta technika a podobně, ministerstvo průmyslu. Takže nám se tady lže, že jako ještě nedosahujeme, nebo já ani nevím, co teď říkají tedy těch 2%, ale prostě podle nejen mého názoru, ale protože se o to protože se tím zabýváme dlouho, i kolegové. Ještě když žil pan plukovník Budeš, Asociace vojáků proti válce, tak jsme se to snažili zjišťovat a prostě je to tak. Je to rozvrcané do různých rezortů, ale tady, když se o tom oficiálně hovoří, tak jako 2% HDP tím je na mysli, mají na mysli ten rezort nebo ministerstvo obrany, ale je to všude, takže je to daleko víc. No a hlavně, co tam zaznělo, že nevím, jestli je to takhle přesně psáno, ale v podstatě to vychází, že na základě těch setkání ve Washingtonu, ale různá ta ještě před setkání nebo ty různé komunikace třeba online, tak přijali lídři prohlášení na to, které má několik bodů, můžete se na to podívat. A ten bod číslo 3, tak ten přímo říká a z toho vám zacituji. Rusko zůstává nejvýznamnější a přímou hrozbou pro bezpečnost spojenců. To znamená, že zničení Ruska, řeklo NATO oficiálně, je hlavní účel existence NATO. A řekli to opravdu mimořádně jasně, upřímně a srozumitelně. Ovšem, to na druhou stranu znamená, že za těchto okolností je zničení NATO zase přirozeným cílem Ruska. Protože tam fakt by museli být všichni sebevrazi, kdyby akceptovali de facto ten bod 3, nebo ono to je pak i v jiných bodech použito, ale ten to říká jasně, ten bod 3, který přijalo NATO. Takže abychom si toho byli vědomi, když my jsme v NATO, no tak co nás asi čeká? Ale tak nebuďme tak pesimističtí, nebo já nebudu tak pesimistická a řeknu vám ještě některé zajímavosti, že to nebude tak horké, jak to vypadá, ale to na to se teda fakt k rozpadu vůbec nechystá. A každý, kdo je v Evropské unii, tak je i v NATO. Je tam ta hlava 5, je to propojené. A v Bruselu, nejen na to, že tohle to přijalo, ale v Bruselu a v Evropské unii otevřeně volají po útoku na Rusko. A v Bruselu a Evropské unii otevřeně a oficiálně diskutují o plánech na dobytí a rozdělení Ruska. Ostatně nedávno tam byla konference na toto téma a ještě předtím byla konference na téma dobytí a rozdělení Ruska v České republice. My jsme ji hostili. A tam, nejen to bylo, myslím, v Praze, no určitě to bylo v Praze, ale nejen tam, jako všude zaznívají takové ty teze, že neexistuje ruský národ a že to ruské nerostné bohatství má patřit celému světu, nejen Moskvě. A ty řeči jsou úplně stejné jako za druhé světové války za Hitlera, když vyprávěl o nutnosti rozšíření Lebensraumu, Lebensraum prostor, tedy životního prostoru, a o dobytí Sovětského svazu tehdejšího. Takže jako takovýhle používají slovník. A bruselští štváči vlastně, co oni navrhují? Vyhladovět, to se tak říká, to Rusko sankcemi, což se jim nepodařilo. Poté mají plán zevnitř přes nevládní organizace, které jsou financovány ze západu, přes média a přes opozici. To je jako u nás. Teda tady opozici opravdu Američané neplatí, tady už mají svoje lidi ve vládě. Ale vždycky jsou to ty nevládní organizace a média. Takže v Rusku to chtějí přes nevládní organizace, média a tu opozici, která je placena ze západu, destabilizovat a následně to Rusko ovládnout, rozbít. Přesně to rozděl a panuj, rozbít na malé státečky. A samozřejmě, že Rusko by, jak říkám, muselo by tam být sebevrazy, aby něco takového dovolili. Takže já nevím, je jasné, že asi ten Západ chce rozpoutat, ne asi třetí světovou válku. Takže proto je tak důležité, až budeme v tom třetím bodě hovořit o volbách, které budou teď na podzim i do krajů, i do senátu, tak pořád to asi budu opakovat v každém vysílání. Prosím vás, není možné volit strany, které jsou pro setrvání v Evropské unii a tím pádem i v NATO. A které vlastně, i když neříkají, my chceme válku, ale tím, že jsou v těch organizacích, tak prostě jsou toho součástí, toho volání po eskalaci války. Protože oni, ty představitelé těch stran, kteří chtějí zůstat v EU a v NATO, jakože už tam teď fakt chtějí zůstat všichni. Opravdu všichni. Až se dostaneme k těm frakcím, tak o vystoupení z EU už přestal hovořit samozřejmě Salvini, Le Pen a podobně. Všichni chtějí jenom reformovat tu EU. A jak pro boha to, jak kdyby chtěli, aby vysavač pral prádlo. Ta Evropská unie je postavena, jak tady, to už naše posluchači ví, na nadřazenosti nadnárodních korporací, nad národními státy. To je jako z těch cihel je to vystaveno. Tak pro boha, co tam chtějí reformovat? Takže to tady, co zaznělo na tom summitu NATO. A teď se začíná hovořit i v souvislosti s tou návštěvou Viktora Orbána v Ruské federaci a podobně, že by se ta Evropská unie mohla rozpadnout. O tom se taky hovoří, jenže lidé mají představu, že jako tak, jak se spojila, tak se rozpadne. Že se rozpadne zase na národní státy. No tak to je ohromný omyl. Ve hře jsou teda, nebo říká se, podle různých analytiků a podle toho, co se dnes děje a jak ten Viktor Orbán taky cestuje, tak se ukazuje, že prostě jde o to, aby se možná ta Evropská unie, teda ona se rozpadne v každém případě, protože život jde dál a nebude tady tisíc let. A navíc se chová tak, že k tomu, ať chce nebo nechce, k tomu rozpadu musí dojít. Takže by to bylo na tři bloky. Ten první blok, to Rakousko-Uhersko, že, nebo se říká Uhersko-Rakousko nebo Rakousko-Uhersko 2.0. A že kromě Rakouska a Maďarska, teda Uherska, dříve dnes Maďarska, by měla tato část zahrnovat také Slovinsko, Českou republiku, Slovensko. A dokonce se uvažovalo jeden čas, nevím jak teď, o tom, že by zahrnovala i severní provincie Itálie a jižní země Německa. To znamená, že uvažují o rozpadu i Itálie, i vlastně toho Německa. Dále, když se ta další část, když se o tom hovoří, tak tam se uvažuje o tom, že ty pobaltské státy by se začlenily do té Euroasijské unie, protože ta začíná vznikat. Tak ne třeba přímo do Ruské federace, ale do toho širšího Euroasijské unie, ale de facto to je do Ruska. A že připojit k tomu by se mělo Polsko a částečně i ta bývalá NDR. Jenže tady právě jsou dvě verze toho Trojmoří nebo Mezimoří. Jedna je ta globalistická, jedna americká. Takže tohle je jedna z těch verzí v podstatě ta globalistická, protože ta americká je, že to Polsko by mělo být součástí toho Trojmoří. A tady zase se říká, že ne v té druhé variantě. No a teď jde o to, že ta západní Evropa, ta, co zbyde tedy, tak bude pod kontrolou a teď je rozdíl. A zase, buď teda ten Deep State nebo ti globalisté, buď bude západní Evropa pod kontrolou Spojených států amerických nebo Británie. Takže to záleží na tom, který gang bude silnější. A to, že už nejsou v jednotě, tak mohlo být vidět, nebo bylo vidět, i když začala válka na Ukrajině, protože vlastně ty informace třeba o těch tajných vojenských laboratořích, tak to uvolnil britský tisk. A byly to v podstatě protiamerické informace. A když já jsem o tom hovořila veřejně, tak jsem byla nařčena, jakože že říkám nesmysly, i když uvedete přesně zdroj a dáte odkaz na ten článek, je všechno jedno. Ti naši novináři v uvozovkách budou říkat, že jsou to nesmysly. Takže to strašně nakrklo ty Američany. Tak tam už bylo vidět, že ten rozpor je evidentní mezi Londýnem a tou Amerikou. No a teď Viktor Orbán teď jezdí po světě. A o co vlastně jde? Já jsem tedy toho názoru, četla jsem také několik analýz, že Viktor Orbán je jakýsi vyslanec těch globalistů. A že nedomlouval, jako třeba nedomlouval Kyjevu, nedomlouval Rusku, ale říkal, jaké mají ti globalisté plány. A v podstatě z těch analýz, které jsem měla k dispozici já, nebo z kterých jsem čerpala, vyplývá, že Viktor Orbán je posel Vatikánu. A že fakt se snaží teda tu linii, to Maďarsko, Itálie, Slovensko, Česká republika, to Nové Rakousko, Uhersko 2.0. A že jakoby dostal tu plnou moc a vlastně jim přiletěl do Kyjeva říct, co a jak. A přiletěl samozřejmě i do Ruska říct, co a jak a co požadují globalisté po Rusku. Tam ho vypoklonkovali, protože on chtěl jiné věci, co se týče, nebo navrhoval a požadoval de facto, tlumočil slova těch globalistů Viktor Orbán v Rusku, co by chtěli oni, a Rusko řeklo, že ne. To, jestli jste sledovali, pak se k tomu můžeme vrátit, jestli budeme mít čas v dnešním vysílání. No a tohle to byla podstata té jeho cesty. Že je tím posel těch globalistů, té jedné mocné síly celosvětové, a říká, jak má být uspořádán svět, jenže teď už se stal taky globální hráč toho Ruska, takže Rusko už neposlouchá. Takže ta Evropská unie se rozpadne, ale pro nás to nebude teda fakt žádná výhra a rozhodně se nerozpadne Evropská unie na národní státy. Tohle bych ukončila, to Rakousko-Uhersko a teď Francii. Tak k čemu tam došlo? Byly ty předčasné volby. Kdyby vyhrál Macron, tak by ta Francie byla pod vlivem Anglie. Vlastně ta západní Evropa, protože Francie je tam veliký hráč, by byla pod vlivem Anglie. Ale vzhledem k tomu, že nevyhrál Macron, tak se ukazuje, že opravdu je ta západní Evropa stále pod vlivem Ameriky, konkrétně CIA, konkrétně západních bankéřů. No a tam je to ještě rozděleno, takže ta Marie Le Pen, ta třetí, jakoby nejsilnější jsou teda ten vliv Ameriky, menší je vliv Anglie a třetí vliv Ameriky, ale Trumpa. A to je zase ta vlivová skupina katolická, kapitalistická, průmyslová a Vatikán, stejně teda jako Viktor Orbán. Takže v té Francii se ukazuje, že jsou tam také tři kliky, ani jedna teda nemá většinu. Takže možná na podzim můžou být nové volby. A teď není to dáno, jak se bude vyvíjet ta Evropská unie. Teď opravdu záleží na tom, který gang vyhraje, který bude silnější, co kdo urve. Takže Viktor Orbán tedy byl prostředník a na tom summitu NATO nebyla ani samozřejmě Ruská federace, ani Čína. A hlavně se tam ukázalo, že jsou zapotřebí peníze a samozřejmě taky lidé, ale především peníze už nemají k dispozici v takové míře, v jaké by si je přáli mít. Tak to jsem chtěla říci. A ještě, když jsem hovořila o tom Viktoru Orbánovi, o tom Trojmoří a podobně, tak vždycky se snažíme tady říct, jak se to promítá u nás. Tak tady bych upozornila ráda, že na to, že u nás ty aktivity probíhají, probíhá to formování, akorát, že se tomu asi nevěnuje, ne asi, ale nevěnuje se tomu primárně mainstream. Vždycky to je v Břevnovském klášteře, vždycky ty konference a to formování je pod záštitou benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a Markéty. Je to ta společnost, myslím, svatého Vojtěcha. Tak pořádají pravidelné konference a to pořád jako narůstá a institucionalizuje se to. Začalo to tím, že to byla kolokvie jak otázce střední Evropy. A vždycky tam bylo hlavním bodem, že se probíral a probírá doteďka to téma globálního projektu Trojmoří, Mezimoří a střední Evropa. Jaká bude role té střední Evropy? Jsou tam vždycky pozváni velvyslanci, jsou tam čeští zákonodárci, jsou tam poslanci, senátoři, jsou tam osobnosti veřejného života a odborníci. A jsou tam zvaní většinou takoví ti preláti. Preláti z Vatikánu nebo z Ameriky. Amerika to samozřejmě financuje. Je tam hodně médií na tohle téma vzniklo. Mají spoustu odborných časopisů. Je tam třeba vždycky člen, šéf-redaktor čtvrtletníku The European Conservative, jako evropští konzervativci. Jsou tam zástupci Centra pro obnovu Evropy a podobně. A to všechno jsou věci financované Američany. Vždycky tam za českou stranu jsou hlavní takový tři mluvčí. A to je Petr Drulák, Zdeněk Koudelka, který se vždycky zamýšlí nad tím a rozvíjí ty teze a vize, jaký státoprávní model je pro bližší spolupráci středoevropských zemí nejvýhodnější a jaká má být ta vize středoevropského ekonomického prostoru a různé ty strategické infrastruktury, tak tím se zabývá bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák. A pak je tam ještě pan Michal Semín, to je katolík, vydavatel, publicista, editor. A ten vždycky se zabývá hodnotovým ukotvením té budoucí středoevropské spolupráce, tedy tím katolictvím. A tímhle tím jsou dána, ten obsah je dán vždycky, ať se ta kolokvia a ty konference jmenujou jakkoliv. A už to tady běží několik let pod povrchem a jak říkám, vytváří se různé struktury už a institucionalizuje se to. Takže takhle se to tedy promítá u nás to Trojmoří. A teď ještě, jak na ten summit na to zareagovalo Rusko. tak bylo několik těch oficiálních představitelů, kteří dali oficiální prohlášení a z toho vyplývá, že řekli, tak vojenská infrastruktura NATO se neustále přesouvá k ruským hranicím a z toho musíme vyvést závěry. Potom NATO opět potvrdilo, že je ta, to říkají Rusové, nebo oficiální představitelé Ruska, že je to vytvořená aliance na podporování konfrontace. Žádného míru, to se jen tak říká u nás. A de facto je plně zapojena už do konfliktu na Ukrajině. A ty kroky NATO na summitu, že budou vyžadovat rozhodnutí Ruska, a teď víte, jak vždycky bylo ten termín, to používali západní politici, zadržování Sovětského svazu a podobně. Tak teď používá Rusko ten termín. Bude přijata koncepce zadržování aliance. A naprosto jasně řekli, že NATO, ta expanze NATO na Ukrajinu je nepřijatelnou hrozbou pro bezpečnost Ruska. To zaznělo tam několikrát. A že ta deklarace přijatá na summitu dokazuje, že odpůrci Ruska v Evropě a Spojených státech nejsou zastánci míru a dialogu o Ukrajině. Tak tady jsou dvě úplně jiné teze, protože my tady pořád meleme ty lži. Takže Rusko a vlastně i jeho spojenci se zcela jasně vymezili. A já pak jsem si tady připravila taky jednotlivé nebo pár těch bodů, co řekl Vladimír Putin na setkání zemí BRICS, která se, tam se tomu taky věnoval. No a teď ještě, když se vrátím tedy k tomu summitu a k těm jednotlivým zemím, nám blízkým nebo i našim sousedům, polosousedům v té Evropské unii, tak jak se k tomu staví? Tak Maďarsko, tam vláda rozhodla o protiválečném akčním plánu, na rozdíl od nás. A ten protiválečný akční plán obsahuje několik kroků. Hlavně se postavili válečné propagandě a přijali tam, nebo mají v plánu, už nějaké přijali a mají v plánu přijmout další zákony, aby byla maximální transparentnost, ale nejen pro strany, ale i pro média, kdo je financuje a podobně. Tak Maďarsko chce zavázat média, která dostávají finance na válečnou propagandu, aby zveřejnila zdroje financí a vrátila ty peníze, pokud budou ze zahraničí. Takže to uvedla ta Orbánova administrativa. To je jeden příklad. Další úplně kontrapříklad je z Polska. Polská armáda se připravuje zase zcela otevřeně na konflikt a posiluje východní hranici. A proto, když jsem hovořila o tom Trojmoří, tak, nebo o tom Rakousko-Uhersku 2, tak tam, kde figuruje Viktor Orbán, tam se nepočítá s Polskem. A tam, kde figuruje Polsko, tak to je to Trojmoří, tak to je zase jiný koncept. A právě ta polská armáda se připravuje na otevřený konflikt, posiluje, to jsem říkala, tu východní hranici. A to jste možná zaregistrovali, že se zhoršily rapidně vztahy s Ruskem a Běloruskem a že Varšava kvůli napětí letos zvýšila už to HDP na 4%. Takže ty jdou jakoby příkladem. A na těch hranicích Čína s Běloruskem mají vojenské cvičení na hranicích s Polskem. Takže Polsko nyní posiluje ty své stavy, přímo už fyzické stavy vojáků. Nasadilo tam 8 tisíc vojáků a teď dále bude dalších 9 tisíc vojáků a podobně. Takže tyhle ty dva státy už jsou centra, jak se má ta Evropa rozdělit. Ale ne na národní státy, to je velký omyl, na bloky. V jednom tedy má být válka, v druhém nemá být válka. Teď jde o to, jak se budou přetahovat. Jde tedy o to, kam my budeme patřit. Protože teď se taky ukazuje velký rozdíl mezi tou domácí, naší českou politikou a vlastně těmi politiky, kteří jsou v tom Evropském parlamentu. K tomu se také dostaneme. No a když jsem hovořila o tom, jak na to reagoval na ten summit konkrétně Vladimír Putin, tak nereagoval přímo, ale když bylo to zasedání BRICS, tak tam řekl to, co pořád opakuje on, Sergej Lavrov a vlastně všichni politici ruští, že musíme dále pokračovat v tom v rámci zemí BRICS, aby byly zohledněny vzájemné zájmy. Že je nutné podporovat principy spolupráce mezi zeměmi BRICS a přímo tam řekl, teď ho zase zacituji, úsilí BRICS a dalších rozvojových zemí naráží na prudký odpor elit zemí zlaté miliardy. Použil tam tenhle termín. A potom zase se tam hovořilo o tom, že s tím společným úsilím, které teď dělají země BRICS, že jde o to, aby svět byl bezpečnější a harmoničtější a posun v rámci BRICSu. Nebude to jenom, to byla taková ta původní globalistická koncepce, že to má být jenom ekonomická spolupráce BRICSu. Pak se to posunulo dál, teď je tam snaha o politickou spolupráci, proti tomu je mimochodem Čína, tak chce to udržet jenom na té ekonomické rovině, ale Vladimír Putin teď to posunul dál a navrhl vytvoření parlamentní struktury BRICS. To je jako zásadní kvalitativní skok a krok. Takže tolik jako konkrétně tedy k tomu summitu NATO, ještě o tom budete číst, ale já si myslím, že snad jen abychom věděli, jak ta naše média mystifikují, ale jinak snad ani nemá cenu ten mainstream číst, protože tam se nedozvíte nic. Možná jenom, když tam mají odkaz na ty originální dokumenty. Ale já jsem se dívala, že možná na tohle téma nám přišly dotazy. Já jsem jen tak přelídla, teď se neuvědomuji, jestli se to vztahuje na to první téma. Pokud ano, tak bych je prosila přečíst.
Ano, vztahuje. Nejprve tedy, co se dá od summitu na to, který dnes skončil, očekávat do budoucnosti a nakolik může mít vliv, že se summit konal ve Washingtonu, kde ho hostil prezident Biden. Ptá se Klára z Karlových Varů.
No já jsem, myslím, vlastně na to už ale odpověděla, když jsem hovořila o těch jednotlivých bodech, které byly přijaty. No ten NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických, to jednoznačně. Ale teď jde o to, to je přece v té pohádce Mrazík, když ona říká, ta Baba Jaga těm loupežníkům, ty máš svaly, já mám čáry. Takže jako ti Američané mají v ruce tady tyhle ty vojenské prostředky, ale ti globalisté mají v ruce prostředky úplně jiné, speciálně mediální a kulturní a na ovládání toho uvažování lidí. A teď jde o to, kdo tady zvítězí a jak a v jakém segmentu.
A hraje nějakou roli přímo osoba prezidenta Bidena?
Ne, já nevím, tak to už je asi jasné.
Bude z toho mít nějaké body do volební kampaně třeba?
No, já vůbec nechápu, co se v té Americe děje, protože ho nechali se veřejně znemožnit před národem. Pak se ozvali hlasy i ti bohatí sponzoři, že jako už teda, jestli nevymění demokrati Bidena, že nebudou sponzorovat a podobně. A dneska jsem zase četla, že jo, že Biden bude kandidovat za demokraty, tak já teda fakt nevím. Tak všichni ví, že Joe Biden asi, že je jenom jméno a že ty konkrétní kroky a ta rozhodnutí tam dělá někdo úplně jiný.
Já totiž ale chápu.
Teda já oni ho fakt nechtějí asi vyměnit.
No přesně tak, já chápu.
Kterou já vím poslední.
Že v Česku s plus minus 10 miliony obyvateli nemáme dostatek dobrých lídrů, ale nechápu, že ve Spojených státech se skoro 340 miliony obyvatel mají stejný problém. Čím to je? Proč tam zůstává?
Myslím, že tam mají dostatek lídrů. A mimochodem, my taky máme dostatek lídrů. Navíc máme 10 milionů lidí a tady se vždycky na ten určitý počet, to je tak dáno prostě přírodou, tak se urodí dostatečný počet lídrů. Ale tam přece vůbec není zájem, aby tam ti skuteční lídři byli. Ta doba, kdy byl Josef Broz Tito, kdy byli takoví ti velcí politici, já vím, že teď jako všichni, Klement Gottwald byl příšerný, to není pravda, to byl naprosto výjimečný politik. Samozřejmě i Stalin vlastně, když si vezmeme ty prezidenty těch bývalých socialistických zemí, to fakt byly výjimečné osobnosti. A když hovořím o tom Stalinovi, vždy to píše pro Boha i Churchill, kterýho každý kavárník miluje a zbožňuje, má tady sochu v Praze. Vždyť ten sám o něm v těch pamětech takhle psal. Takže to byly zcela mimořádné osobnosti, ale víte, já si nemyslím, že by u nás nebyly. Určitě taky znáte výjimečné a mimořádné osobnosti, ale není zájem ze strany těch řídících gangů, aby prostě se dostali do té správné pozice, aby opravdu mohli být lídry a řídit. Prostě vyknokautujou je úplně jinými prostředky, mediálními nebo pomluvou. Teď jsem nedávno viděla v televizi tu povídku Jana Nerudy, jak se to jmenuje, jak zničila toho žebráka pomluvou, že nemohla ani žebrat.
Přivedla žebráka na mizinu.
Jo, prostě to se děje běžně u nás na politické scéně, ale jako nejen, nemyslím jenom mezi třeba politickými stranami, ale běžně se to děje v médiích, jak znemožnit ty politiky, znemožnit tu politickou stranu a podobně. To je taková stará figura osvědčená, jako my se tady tváříme, že jsme se nějak vyvinuli. Ale vždyť se říká, že třeba Shakespeare v těch svých dramatech zmapoval několik základních životních situací. A ty platí pořád. Ať je umělá inteligence, jak chce vyvinutá. Stejně pořád my jsme fyzické bytosti a nějak uspůsobené, nemáme 4 ruce a 4 nohy, máme 2 ruce, 2 nohy, nějak uspořádaný mozek a pořád to platí, tady tyhle ty lidské věci a platí pořád i ta povídka toho Jana Nerudy. Je to tak jednoduché, jako tak strašně jednoduché, funguje to, ale vůbec se o tom nemluví.
Pojďme k dalším otázkám. Píše Honza z Friedlandu. Dobrý večer, paní Vítová. Hovoří se o nenaplněných západních slibech ve spojitosti se summitem NATO. Jak je to vlastně se slibovaným přijetím Ukrajiny do NATO? Před loňským summitem se o tom mluvilo hodně, nyní to prakticky nezaznělo. Děkuji za váš komentář, vždy se na něj těším a zdravím. Jan Friedland.
Děkuji. No, zase to tam slíbili té Ukrajině. Já jsem to tady jako řekla, jak se to, nevím, jak to přesně bylo, je to takový legrační. No, prostě jí to slíbili, že tam jednoho krásného dne bude. Myslím, že to bylo, že jí slíbili to nezvratné členství, že to je cesta k nezvratnému členství. No, protože nemají peníze, nemají náboje, nemají lidi, tak se bojí říct si to otevřeně, aby si úplně k smrti nepřáteleli Rusko. Takže tu Ukrajinu tam zatím nevezmou, ale to, že Rusko je jejich nepřítel na život a na smrt, tak to se dovolí říct. Ale ten konkrétní fyzický krok, že by Ukrajina byla členem NATO, tak to zatím to se obávají. Můžu tedy pokračovat dál?
Ano.
A možná se tím pádem dostaneme i k tomu druhému tématu, jakoby k těm aktualitám. No, já totiž, když se bavíme o tom, jak se ten svět mění, a teď jak třeba u nás proběhly ty volby, tak je jasné, a takhle mění se Evropa, mění se svět a mění se, konkrétně se materializuje ten nový koncept uspořádání světa v rámci zemí BRICS. A jak jsem řekla, původní globální koncept, když vznikl BRICS, bylo, že to bude ekonomické uskupení, že se někde přeleje ten kapitál a průmysl a bude v jiné části světa, jenže se do toho zapojilo Rusko a začalo to formovat jinak. A teď tedy už se snaží, aby to byl politický projekt a aby to byl i jiný druh civilizace. než to, co prosazuje Západ. A samozřejmě to souvisí i s uspořádáním společenským a teď se dotknu tedy toho kapitalismu. Každý si myslí, že kapitalismus je alfa a omega jako prosperity a uspořádání světa, tak to jako je lež jako věž, protože kapitalismus je systém parazitický a skončí jako každý parazit. A až teď budou volby do Senátu třeba, tak se ptejte těch politiků, jak se na tohle dívají. A to vám řeknu, jeden vedle druhého, ze všech politických stran. Nehovořím o pravici, ale i když tam budou ty strany, které jsou považovány za jako levicovější, třeba SPD nebo svobodní, všichni budou adorovat primárně ten kapitalismus. Vůbec nevidí alternativu žádnou. Jenže právě chyba, která způsobí ten krach celého západního systému, toho kapitalistického, je chybou systémovou. A to ti vládnoucí elity, anebo ti prestižnější v uvozovkách politici, protože za nima stojí kapitál, tak to za Boha nechtějí odstranit. Protože právě tento mechanismus jim zajišťuje to vládnutí a bohatnutí, ale bohužel na úkor slabších. Takže tou zásadní chybou toho kapitalismu je parazitování, ale to je sama podstata kapitalismu. Tak jestli chceme zachovat kapitalismus, tak prosím, ale většina těch lidí, asi 99%, budou teda ty otroci. Tak já nevím, lidi už ani, i když jsem byla pozvaná do toho pořadu pana Petra Hájka, tak já si myslím, že lidi vlastně ani už neví, jaká je podstata toho kapitalismu. Ty vládnoucí elity prostě v tomhletom stávajícím společenském systému, který je ve všech bývalých socialistických zemích nainstalován, byl po roce 89, tak ty vládnoucí elity nekonají ve prospěch většiny. Ten systém je tak nastaven, že to po nich ani nikdo nechce. To, že jako my tady žijeme ještě v tom duchu bývalých socialistických zemí a říkáme, je, oni nevládnou v náš prospěch, no nevládnou. Protože je tady kapitalistický systém a ten teda fakt nikdy ani v náznaku neměl v plánu se starat o většinu lidí. Naopak ty vládnoucí elity a ten systém koná proti většině. Což samozřejmě generuje to bohatství čím dál menší množině takzvaně vyvolených, a u nás ty média říkají, nebo všude vlastně na západě. Kdybyste byli schopní, tak jste taky bohatí. No nebyli, tady se můžete strhat, můžete být schopní, jak chcete, ale ten systém je nastavený tak, že prostě musíte být vyvolení, ne schopní, ale vyvolení. A ti vyvolení bohatnou samozřejmě čím dál na úkor těch slabších. A aby to všechno fungovalo, tak musí mít elity schopnost prezentovat ty svoje kroky jako dobro pro většinu. A proto mají ta média a říkají v nich naprosté nesmysly. Neříkají pravdu, ale říkají lež číslo jedna a lež číslo dvě. A i ti lidé, co si myslí, že opovrhují těmi mainstreamovými médii, tak pak jdou v těch volbách a stejně se zachovají podle direktiv toho mainstreamu. Protože jim ta jedna lež byla předložena jako pravda a oni jim skočili na lep. Takže tyhle ty vládnoucí elity musí přesvědčit většinu, že konají v její prospěch i za situace, kdy ty reálné kroky jsou naprosto opačné. A to můžeme vidět dnes a denně. Vidí to ty lidi a stejně jdou a zase to té menšině, protože má šanci se dostat do parlamentu, tak to té menšině hodí. Ale oni nemohou přestat, nebo oni nemohou chtít vůbec změnit ten systém, protože by přišli o tu svoji hegemonii. A my právě dneska žijeme v takovéto době a co je důležité, my jsme tam třeba žili dřív, když historie je všelijaká, ale tak ten západ tam žil vždycky, jenže teď to můžeme všechno sledovat online. A tady se jasně ukazuje, jak tomu se chci dostat, že pokud oni nevypnou internet a oni jsou si toho vědomi, tak prohrají. Například ne nadarmo se říká v Bibli, že slovo je mocná zbraň. Takže no a nechci říct ani kapitalisté, jo, ale ti anglosasové, protože jsou to anglosasové. Minulém vysílání jsem o tom hovořila, jaký je rozdíl mezi tou západní civilizací a tou slovanskou, tedy i námi. Tak se teď už mohou postavit na hlavu, ale s tím objektivním faktem, že se všechno zrychluje a ten internet a ty online zprávy a můžete to všechno vidět v reálném čase, tak i ten zákon času, že proti němu nic nezmohou. Takže teoreticky můžou ten svůj konec oddálit tím, že třeba zakážou ten internet, který v naší civilizaci celosvětové internet tvoří páteř online výměny informací. Proto je tak důležitý. Ale i kdyby ho teď zakázali, tak už jsme tak daleko a prostě jisté části světa jsou tak daleko, že by se našla jiná rychlá výměna zpráv a navíc nejsou schopni ho vypnout celosvětově. Takže ten způsob nadvlády končí. Neskončí za rok, neskončí za 10 let, já nevím, za 50, protože se čas urychluje. Prostě jakoby ten systém se zhroutí do sebe, nemůže pokračovat. Končí právě proto, že ten způsob vládnutí je založen na požírání těch slabších a na parazitování čím dál té menší skupiny těch nadnárodních korporátů. A těch nejotrlejších, to nejsou samozřejmě nikdy v životě žádní lidumilové. A pořád na úkor té chudnoucí většiny. A protože je ten přenos informací a všeho online, tak ta ohromná chudnoucí většina si to začíná uvědomovat. A jsou hned k dispozici reálné důkazy té nepravdy a nespravedlnosti. No a ten princip tedy kapitalismu, že slabší končí, vítězí silnější a to je pořád dokola. Až teda vítězem bude ta jedna nadnárodní firma s globálním dosahem a globální mocí, což je třeba ten BlackRock, který se koupil ohromnou část té Ukrajiny. Takže ty tam rozhodujou a ty teď nutí určitě i státy NATO, nejen USA, jak se mají zachovat. Takže tady vidíme naprosto jednak několik těch úrovní řízení společnosti, ale když je to na té nerovnováze, tak každý systém, který je založen na nerovnováze, tak se zhroutí. A v kapitalismu má hlavní místo zvyšování zisku. Zisk, 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 zisk. A ne rozvoj člověka. A ten zisk, zisk, zisk nevede k rovnováze. Takže to je dobrá zpráva. Blbá zpráva je, že to hroucení budeme obětí. Ale tady zase vidíme už, že to, co se teď děje především té západní Evropě, že už jim opravdu tak neskáčou na ten lep. No. Ale u nás si teda lidé fakt nedovedou představit, že by tady mohlo být něco jiného než kapitalismus a jako štokholmský syndrom. Prostě se tohoto systému strašně drží. Prosím.
Máme volajícího, dejme mu tedy prostor. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, zdravím veškerenstvo, které poslouchá i které neposlouchá. Paní Vítová, já se vám musím s něčím svěřit. Tady je MPík, pardon, ještě jsem se nepředstavil. Slyšíme se?
Ano, slyšíme, svěřte se.
Paní Vítová, já vás prostě nesmírně obdivuju, zbožňuju.
Jestli můžu, ale já vůbec nic neslyším. Tak aha, prosím, já vás pak byl ten dotaz miluju interpretován.
No to není dotaz. Že mě paní Vítová neslyší, je sice politování hodné, ale jestli je mě slyšet do éteru internetového,
ano,
tak já to teda
řeknu. Éteru.
No, nebudu se opakovat, nebudu opakovat to, co už jsem jednou řekl. No, chtěl jsem prostě říct, paní Vítová, že na naší straně je skutečná pravda a skutečná láska. Obdivuju paní Vítovou stejně jako třeba Nelu Riskovou, nebo třeba i Láďu Brábela, i když je to chlap. A my to prostě nemůžeme prohrát. My pokud vydržíme, zaručeně zvítězíme. Takže chci říct paní Vítové, ať vydrží, Já to s ní taky vydržím a ta naše energie prostě musí být vítězná. Lence Ramos, končím, mějte se krásně, naschle, zdravím.
Děkuji. Tak, já tlumočím, byla to pochvalná slova na vaši adresu. Nemůžeme prý prohrát, protože je za vámi pravda, je za vámi to srdce a pokud vydržíme, tak zvítězíme.
No, tak to mě moc těší. Já se to ráda ten dotaz poslechnu ze záznamu. Tak to se na to vyloženě těším. Děkuju.
Dnes večer technika tolik nefunguje, nevím, co se stalo, ale já věřím, že dovysíláme v pořádku. Máme tu další dotaz. Ještě se vrací k summitu na to. A to Karel z Prachatic, ten píše, dobrý večer, paní Vítová, ještě k summitu na to. Podle zpráv má summit reagovat na reorganizaci a navýšit pomoc Ukrajině tak, aby ji koordinovalo rovnou NATO. Vzniknou prý takzvané logistické uzly pro transport pomoci Ukrajině na východním křídle a to možná i u nás v České republice. Co tomu říkáte? Není to další krok k zapojení České republiky do války? Díky za názor, jsem vaším fanouškem, přeji hodně energie do další práce pro nás. Karel z Prachatic.
Děkuji moc. Já si myslím, že to, co tam jakoby oni řekli, že bude v plánu, že už se dávno děje, že to jenom nějak potřebovali legalizovat. No ale jak jsem řekla, tady jsou dvě, najednou vznikají v rámci, v rámci Evropské unie a pod kuratelou těch globalistů dvě jakoby centra, která mají k tomu úplně opačný přístup. A teď je teda fakt otázka, kam se dostaneme my, jestli pod to křídlo, co nechce bojovat, to je tedy ten Viktor Orbán, anebo jestli ta vláda, která je úplně jasně proamerická, jestli nás do toho zatáhne. Ale jak jsem řekla, tady je teď rozdíl ještě mezi tou domácí politickou scénou a těmi politiky, speciálně ANO, i částečně SPD, tam teda je jediný, kteří se začínají formovat v těch frakcích Evropské unie a to je jakoby už něco jiného, než to bylo, nebo je to zjevné. Teď už je to zjevné, když se sformují ty frakce, že se to taky nějak institucionalizuje tady tyhle, ten rozkol v té Evropské unii zatím jakoby názorový. A pak to teda bude fakticky, ale já si osobně myslím, že to, co se stane s Českou republikou, že to se ještě v tuhle chvíli neví. Že vyhráno není, kdo se nás urve. A mě prostě strašně rozčiluje, že jsme jenom pasivní, když jsou volby a čekáme, kdo se nás urve. Ale vůbec se nesnažíme, aby teda fakt tady bylo něco pro národního a navíc nemusí být jenom ta cesta, že budeme urvaní jednou nebo druhou stranou. Může být ještě třetí cesta. Můžu se dostat, protože sleduju čas dál ještě k tomu tématu, k těm aktualitám.
Ano, ano.
No, jedna zásadní věc, že kromě těch dalších mezinárodních organizací i OSN se pokouší právě zabránit tomu šíření těch svobodných a nezávislých informací úplně prostou brutální silou. A vůbec už to neskrývá. OSN teď tento týden zaznělo, fakt vystupňovala ten svůj boj proti svobodě projevu a otevřeně prohlásila Antonio Guterres, generální tajemník, že lidé, kteří zastávají ne-mainstreamové názory nebo je sdílejí, tak musí být přísně trestáni a vyloučeni ze společnosti. To znamená, že to řízení je proces informační a oni si uvědomují, že jim teď fakt jde o. A Vladimír Putin to řekl jasně v tom svém, myslím, že včerejším projevu té zlaté miliardě. Takže Guterres zveřejnil oficiálně ten svůj nejnovější plán na kontrolu populace, na dohled a na cenzuru národu, které jako považují oni, ta zlatá miliarda, za problematické. Ta operace nebo ten projekt, ten materiál se nazývá Globální principy pro informační integritu. To je jako zase ten typ humanitární bombardování. Takže ne cenzura, ale globální principy pro informační integritu. A cílem je skoncovat s těmi škodlivými dezinformacemi a zase budou říkat nenávistné projevy. Takže vy řeknete, já jsem promír na Ukrajině a oni řeknou, to je ale nenávistný projev. Zní to absurdně v této chvíli, ale zítra to už může být pravda. A zase jsou tam ty řeči příšerné, jak se musí dodržovat lidská práva, jako je svoboda projevu a podobně. Ten Antonio Guterres představil ten plán a nařídil vládám jako z pozice OSN. A zase nejen vládám, ale už je tady vidět to prolínání těch nadnárodních korporací. Takže vládám i technologickým společnostem a médiím a inzerentům. Ty jsou dány na roveň vlády, technologické společnosti, média, inzerenti, aby převzali tu kontrolu a vytvořili, říkají tomu, oficiální narrativy. A samozřejmě se mají potlačit ty opoziční hlasy. OSN podporuje algoritmickou kontrolu velkých technologických společností nad tím informačním tokem. A co je strašné, i kontrolu těch online projevů. To znamená, že když se nebude líbit, co říká nějaký politik, tak to přesně udělali Donaldu Trumpovi. Tak ho vypnou. Budou mít povinnost ho vypnout. No a já jsem se dozvěděla, že tady vznikne jako v rámci NATO vznikne takzvané kvanto NATO, což bude asi 5 zemí. Nebo už mají plán, už to je. 5 zemí, centrum bude v Mnichově, šéfovat ho bude, nebo má ho Věra Jourová šéfovat. A to vlastně bude cenzura skrze umělou inteligenci, protože už ani oni nechtějí a nemohou spoléhat na lidský faktor. Takže proto se to jmenuje kvantum, přes kvantové počítače. Takže tohle to mají v plánu. Ale jak jsem říkala, před chvílí, tak i kdyby vyply internety, kdyby se zbláznili, tak jako už to prostě nezvládnou. Takže OSN se teď ujalo té hlavní role a usiluje o vymazání všeho, co označí za dezinformace a všechno se bude snažit zdiskreditovat, jakékoliv projevy nesouhlasu s tou mainstreamovou politikou. Takže veškerá ta cenzura, která přichází z těchto celosvětových globálních mocenských systémů, což je samozřejmě i ta WHO, když budete špatně hovořit o očkování, bude to trestný čin, takové mají plány, tak je válkou proti svobodě projevu a proti pravdě. A my jsme teď měli nedávno výročí mistra Jana Husa. A my to máme v genech, mluv pravdu a podobně. Takže tady bychom my měli být, co se týče pravdy, v první linii. Měli bychom být hrdě na ten náš odkaz a nepodlehnout tady tomuhle. Tak jsem zvědavá, kolik zůstalo v tom našem genofondu toho našeho národa pozůstatky husitství. No, teď ještě k těm jednotlivým aktualitám, které se váží k tomu summitu na to ovlivní situaci v naší zemi a nevím, jestli posluchači, nebo ani nevím, jestli média, myslím, že ne, se tomu věnovali, jestli posluchači to zaregistrovali a pokud se tomu naše média věnovala, tak určitě to špatně interpretovala. Takže k čemu došlo? Spojené státy veřejně řekly, že vůbec neplánují zrušit jakákoliv omezení pro ozbrojené síly Ukrajiny na údery americkými zbraněmi hluboko na ruské území. Takže tady vidíte, jedna platforma je NATO, tam se to jako mlátí, některé země chtějí to, jiné to, ale Amerika tady tvrdě. Takže nezruší nic a naopak bude povoleno, aby americkými zbraněmi se zasahovalo hluboko v ruském území. To uvedl oficiálně Bílý dům. Rusko řeklo, že vojensky odpoví na rozmístění amerických raket dlouhého doletu v Německu. To také řekli oficiálně. A jde o to, že Pentagon již dříve uvedl, že už v roce 2000 26 začne USA, protože NATO je ve vlastnictví USA, že začnou Spojené státy americké v Německu rozmisťovat systémy dlouhého doletu. Takže teď jde o to, kdo z koho, kdo bude mít silnější nervy. Takže tyhle ty dvě oficiální vyjádření během tohoto týdne zazněla. Nevím, jestli registrujete to, co se děje v Gruzii. Tam třeba, když u nás byla ta sametová revoluce, nebo byly ty různé oranžové a barevné revoluce, tak přece jenom už uplynulo pár let. Ale tady, když jsem hovořila o tom přenosu informací online, to máme jako na dlani, co se děje v Gruzii. Tam je to úplně ukázkové. Takže Spojené státy americké se rozhodly usilovat o změnu moci v Gruzii. Byla tam a je tam rozvinuta ohromná rozsáhlá informační kampaň s cílem zdiskreditovat tu vládnoucí stranu. A propagandisticky se tam o tom hovoří, že za všechny problémy v té Gruzii může Ruská federace. A kdo se hrává klíčovou roli? Prezidentka, která byla vypěstována, forzírována, penězi vyfutrována, tím pádem zvolena. Takže ta začíná teď poskytovat rozhovory americkým médiím a tam přesně tady tohle to říká. A viní to Rusko ze všech, viní z degradace přístupových jednání Gruzie s Evropskou unií a varuje před katastrofálními důsledky, když se Gruzie zblíží s Moskvou. Teď to tam jede na plný pecky. A samozřejmě ti američtí donátoři, tak dali pokyn všem těm opozičním silám v Gruzii, aby plánovali protesty v zemi. A zase Evropská unie oficiálně oznámila, no známe to, že teda teď pozastavuje chudákovi Gruzii tu integraci, protože jsou tam ty problémy. Je to v podstatě stejný model jako Ukrajina. Ale zmiňuji to proto, protože tady to můžeme vidět v přímém přenosu online. Tady už se ani s ničím nepářou, nic neskrývají. Takže hovořila jsem o OSN, tady jako příklad jsem uvedla tu Gruzii a teď k čemu došlo k zásadním věcem, že podepsalo smlouvu strategického charakteru Rusko s Iránem a s Indií. Je to komplexní dohoda o strategickém partnerství a to, co se stalo s tou Indií, tak to byla příšerná rána do vazu právě zemím NATO. Protože představitelé obou zemí tak zdůraznili potřebu mírového řešení na Ukrajině prostřednictvím diplomacie. Indie do toho bude zapojena. Dále tam zdůraznili v těch svých oficiálních materiálech, že bude pokračovat a nikdy nepřestane systém používání národních měn v obchodu mezi zeměmi. A potom se ještě Moskva a Delhi rozhodly na zvýšení vojensko-technické spolupráce a výroby náhradních dílů v Indii. Takže národní měny, vojensko-technická spolupráce. Indie se bude angažovat v diplomatickém zavádění míru na Ukrajině. A ještě Rusko navrhlo, aby došlo k reformě Rady bezpečnosti OSN a aby tam bylo zařazeno Delhi, no, Indie, na seznam stálých členů. Takže ta návštěva, vlastně obě ty smlouvy, ale hlavně ta návštěva toho premiéra Modiho byla prostě velkolepá. A ukázala úplně na plné pecky, jak jako žádná izolovanost Ruska neexistuje. A vlastně, když člověk sledoval ta mainstreamová světová média, tak úplně zastínila tahle ta návštěva, ten jubilejní summit NATO. U nás ne, v České televizi. Tam to nezastínila, ale v těch světových médiích tam ano. Takže je stále obtížnější právě vzhledem k tomu rychlému přenosu informací pořád říkat ty nesmysly o izolovanosti Vladimíra Putina. Dokonce dneska jsem i v České televizi slyšela nějakého analytika, který říkal, že jako není to Rusko plně izolováno. Takže zatímco ti lídři NATO se sešli ve Washingtonu, na to byl ostatně i ten jeden dotaz, který se dnes dostala, v naději, že se představí jako jednotná fronta proti Rusku, tak ten indický premiér vlastně hned přijel do toho Ruska po setkání ministrů zahraničí rozšiřující se skupiny BRICS v Rusku a po té návštěvě nebo po setkání Vladimíra Putina a šéfa Čínské lidové republiky v Kazachstánu. Takže a tam přímo deklarovali všechny tyto země, že mají nejlepší bilaterální vztahy mezi svými zeměmi a Ruskem. Je to, že to je úplně nejlepší období v historii. Takže takhle začíná být v podstatě od toho zbytku světa izolován Západ. A ještě, že ty země, oni tomu říkají země globálního jihu, což teda jako není logický, no prostě je to ta západní terminologie, tak všechny ty země, kromě kolektivního západu, tak tomu se říká jako globální jih, tak tam vlastně jakoby definovali nebo deklarovali, a teď je to strašně důležité, že vlastně Rusku se definitivně, bylo to zřejmé, podařilo zajistit si samostatnou úlohu nezávislého centra moci ve světových záležitostech. Že v těch světových záležitostech je to především záležitost teda Vladimíra Putina. Je to centrum moci. Což doteďka nebylo, protože to Rusko bylo okupováno tak, jako jsme teď okupováni my. No, takže ještě se taky ukázalo, že ty pokusy Washingtonu zatáhnout Indii do těch svých sítí, se ukázalo, že to vůbec nefunguje, že to byl totální neúspěch a právě v předvečer summitu NATO. Protože tam byly pozváni nejen členové NATO, ale také ty asijské satelity. No a Indie nepřijela. No a když se teď dostaneme do Evropské unie, tak jste zaregistrovali vznik té nové frakce. Jejíž součástí bude ANO, jmenují se Evropští patrioti. My, když jsme jednali s těmi Italy a se zástupci jiných evropských zemí před evropskými volbami, bohužel se to nepodařilo, ale hovořili jsme o tom tady často, vytvořit v rámci Evropské unie tu platformu Patrioti Evropy nebo Evropští patrioti. Tam jsou ty náležitosti, že to musí být 7 členských zemí a podobně. Tak já jsem měla pocit, jako by to prohlášení ta frakce obsala od nás. A taky teď se s námi spojili opět ti Italové, konkrétně paní Elena Fini, a ti se rozhodli, že to, co vlastně my jsme stvořili, nebylo tam teda 7 zemí, byla tam Itálie, Belgie, Francie, my, myslím Rakousko, asi 5 zemí. Takže vlastně ten náš projekt, že ho zašlou tomu Viktoru Orbánovi a budou ho informovat, že tahle ta iniciativa tady vznikla a budou s ním i nadále komunikovat, protože mimochodem ti Italové jsou také navázáni, teda ale osobními vazbami na tu katolickou církev, takže možná tady to jako bude shodné. Tak my jsme takový předskokani té frakce Patrioti Evropy. No a pak, jestli jste zaregistrovali, tak vznikne ještě nová frakce v Evropském parlamentu. Tam součástí bude ta německá AfD, slovenské hnutí Republika a od nás SPD. I když je tam jediný europoslanec, tak je důležité, že tam zastupuje Českou republiku. Směr jsem dneska poslouchala, nebo nevím, jestli zase mezi tím nebyla jiná tiskovka večer, ale že ty se toho nezúčastní a budou v Evropském parlamentu jako nezařazení, což je velká škoda. A ta nová frakce se jmenuje Evropa suverénních národů, a snaží se snaží se taky, aby získali ještě polskou stranu, a tak to už je pak otázka dohod. Zatím ji podepsalo 25 europoslanců z 8 členských zemí. Takže tady dochází, když jsem zmiňovala tu Evropskou unii, vlastně k takovému tomu posunu v těch myšlenkách a institucionalizují se ty různé proudy, jak by řekl Valery Pěkint, různé koncepty řízení společnosti. Ale bohužel, to mě opravdu mrzí, ty informace o té frakci, jejíž součástí je SPD, tak zase. A ta frakce Patrioti Evropy. Nikdo nechce rozpad Evropské unie. Chtějí tam setrvat a jenom ji reformovat. No a to prostě, to je problém. Já jsem měla minulý týden několik jednání, musím říct, jako seriózních zástupci některých i parlamentních stran, ale oni vůbec nejsou informováni o těch podstatných věcech z Evropské unie. To myslím smrtelně vážně. A mně to přišlo, jako když jdete třeba do banky a oni vám tam dají podepsat ty papíry, taky si je nikdo nečte. Prostě se zkontroluje jen ty své údaje. A ty tisíce slov, co tam jsou těmi malými písmenkami, tak je nečtete. Podepíšete to, protože musíte. A to přesně takhle ti politici i ti parlamentní takhle přistupují k té Evropské unii. Ví se, že protože jsme v Evropské unii, že to musíme něco odhlasovat a udělat, ale ani se nenamáhají vlastně tímto číst ani tu Lisabonskou smlouvu. Je to prostě opravdu tristní a vlastně vychází z mylných informací a problém je, že už pak třeba nemají ani kapacitu samozřejmě na to se s těmi podrobnostmi přihlásit. A třeba, já nevím, kdyby je o tom poučil někdo, kdo je zván do těch médií, tak má v jejich očích větší prestiž. Jenže když ty informace zazní třeba ode mě, která fakt teda nejsem zvaná ani do televize, ani do rozhlasu, ani do, aby bylo jasno, ani prostě nikam, tak i tady vidím, že to nemá tu mainstreamovou váhu, ta moje osobnost, a tudíž ani ty informace, i když by byly na zlatém podnosu a doloženy nevím čím, tak to je fakt velmi smutné, no. Se všema ten mainstream pracuje. Máme ještě nějaký dotaz, nebo se můžeme dostat k tomu třetímu tématu?
Dotazy tady máme a právě se hodí mezi ty aktuality. Třeba Marie z Náchoda píše, když jste mluvila, paní Vítová, o té cenzuře, tak na to, že se v nějaké formě vrací cenzura, poukazuje i průzkum společnosti SANEP, který už v loňském roce řekl, že víc než polovina Čechů má obavy otevřeně vyjadřovat své názory a má pocit, že se vrací cenzura. Co nám to, paní Vítová, ukazuje, že se 55% Čechů bojí říct svůj názor? V jaké době to vlastně žijeme? Marie Náchod.
Já si myslím, doufám, že nesklamu paní posluchačku, že nám to ukazuje, že 55% lidí jsou zbabělci. Fakt jsem toho názoru. Víte, co cenzura vždycky byla? A nebyla jenom u nás před rokem 89, byla samozřejmě na západě. Cenzura jako hrom, to se tady ale vůbec neříká. Ale u nás byla cenzura, já dám příklad, jde o to, jaká to je cenzura. Podle mě nebyla tak špatná, třeba co se týče kultury. Když se podíváte, jaké filmy byly zcenzurovány, tak proč ty filmy nepouštějí každý den? Proč pořád pouští Ženu za pultem, Synové a dcery Jakuba Skláře, 30 případů majora Zemana? Ty nebyly cenzurovaný. Proč nevidíme den co den v televizi film Ucho? Nebo jiný blbosti, co byly v Trezoru? Protože to prostě byly špatné filmy. Nebo z těch filmů pro pamětníky. Děti, stejně se teď už pořád pouští ty, co se pouštěly před rokem 89. A ty hromady filmů těch prvorepublik, teď to byly slátaniny. Prostě se to nepouští ani teď, jakoby za tu svobodu slova. Když máme podle mě by byla vhodná cenzura, aby se nepouštěly krváky v televizi. Projeďte si programy. Vražda, utrpení, zabití. Jako tam není stíny smrti. Tam není vlastně vraždy v Midsomeru, a to je ještě samozřejmě něco jemnějšího. Tam není nic jiného. Tak jako proč by na tohle neměla být cenzura, nebo ty scény, dejte jak z pornofilmu, reklama, to je tvrdé porno, to, co vidíte nejen v televizi, na internetu. Tak jako já si myslím, že nějaký druh ochrany by měl být, ale tady je problém v tom, že tady je cenzura politických názorů a to by nemělo být. Ale tady je cenzura jako totální. A my jsme toho teda, musím říct, totální obětí Aliance národních sil. Úplně jednoznačně. Tak ještě nějaký dotaz, nebo můžeme to tématy volby?
Ještě k té cenzuře píše Jitka. Ta píše: dobrý večer, paní Vítová. Co říct na to, že strategický komunikátor vlády, plukovník Foltýn, sdělil, že kdo bude tvrdit, že jakýmkoliv způsobem zavádí cenzuru, je spolupracovníkem Ruska. Co říci na takovou rétoriku, když se státní úředník už předem vymezuje proti kritice od občanů, kteří se mu skládají na jeho plat? Jitka.
No, to já nevím, zasmát se. Víte co, i když na to budeme nějak reagovat, tak kde? Napíšeme to, když to je, jako to je tak do očí volající, nebo do uší volající blbost. Že já vůbec nechápu, jak to mohl splodit, tady tyhle ty věty. Mně to přijde, že to je stejného ranku, jako když Joe Biden tento týden řekl, že je černošská žena. Nebo co to tam ještě řekl, že je rád, že kandiduje teď v roce 2020. To je úplně jako z nějaký pomatený léčebny. Tak to samé je tady co prohlášení toho našeho vrchního cenzora. No, ale je to přesně v těch intencích OSN, těch direktiv OSN, toho kvantum na to, jak vzniká teď ten blok, vlastně s tím začala ta Světová zdravotnická organizace, tak je to příšerné, ale nesmíme to pro Boha přejmout. A mě to pobořuje, že se 55% lidí bojí říci svůj názor. Já se nezlobím na tu atmosféru společenskou. Já se zlobím na ty lidi, kteří takovou atmosféru vytvořili. Vždyť i ti poslanci, když jsme byli v poslanecké sněmovně na seminářích, poslanci, kteří mají imunitu na vyslovování politických názorů, tak řeknou, že se bojí říct svůj politický názor. A ostatní lidi nutí, aby ti se nebáli, aby ti ho řekli poslanci.
Tak co tam tedy dělají v poslanecké sněmovně?
Mě úplně jako zůstává rozum stát, a i když jsme to takhle rozšířili mezi lidmi a přijedou poslanci na besedy, tak oni jim to řeknou a oni jim fakt řeknou, že se to bojí říct. Já nevím ani ví vůbec, proč jsou poslanci, aby právě mohli říkat zcela bez zábran své politické názory. No fakt neuvěřitelný. Ale já se dívám na ty hodiny, tak můžu se už teď
dát... Ano, jdeme na další.
Ale já nechci říkat konkrétní věci třeba o volbách úplně, ale chci říci něco obecnějšího. Jak by lidé měli uvažovat, to je pořád takový ten apel na lidi. Tak určitě na naše posluchače ten apel není marný, ale třeba si to poslechne i pak někdo jiný. Já jsem tady narazila na jeden velmi zajímavý text a já bych si ho dovolila zacitovat. Takže cituji. Považuji za důležité, aby si člověk v myšlenkách ujasnil, co chce a co nechce. Lidé mají vliv na to, co se děje na zemi, a ne, že ne. Ve veřejném prostoru jsou činitelé, kteří chtějí lidem namluvit, že jediným řešením je válka. To opravdu existuje. Jsou určití lidé, kteří, nasloucháte-li jim, nějak takto uvažují. A ti, kteří stále věří starému způsobu myšlení, to berou za své. A pokud to slyší dostatečně často, v určitém časovém okamžiku skutečně získají pocit, že ta či ona země je naprosto zlá a že se z toho nemůžeme dostat, teda že se z toho můžeme dostat jen tehdy, když vstoupíme do války. Jsou lidé, kteří takto uvažují. Pro mě je to dost šílené, leč opravdu se to částečně takto vkládá těmi médii do vědomí lidí, aby si lidé mysleli, že válka je jediné řešení. Nezáleží na tom, zdali se někdo zapojí dobrovolně, či z pocitu bezmoci, neboť uvěřil, že jinak to nejde. Jde o to, že pokud o tom bude přesvědčen dostatečný počet lidí, potom existuje kolektivní svolení k tomu, aby válka vypukla, ba aby se rozrostla. Teď já dodávám, jestliže 55% lidí drží zobák anebo říkají opak toho, co si myslí, tak páchají ohromný hřích, protože dávají kolektivní svolení k tomu, aby vypukla válka, nebo abychom tady šli do kytek. A teď zase dále cituji. Jednoduše proto, že dostatečný počet lidí věří, že je z nějakého důvodu válka nutná či nevyhnutelná. I třeba to, že jsme jenom obětí, nebo že jsme jenom třtinou ve větru, to zase dodávám já. Ale i kdyby bylo nyní v kolektivu jasné, že lidé chtějí mír a že jsou tu jen pro mír a nenechají se tlačit do něčeho, co je jaksi opačné, bylo by to úplně jinak. Kdyby tedy většina lidí byla pro mír, tak by běželo možná několik týdnů ta propaganda, nakonec by však ti, kdo o tom chtějí rozhodovat, museli ustoupit. Jednoduše proto, že nedostanou energetické kolektivní povolení k válce. Tudíž je natolik důležité, abychom se rozhodli pro mír a abychom z pocitu bezmoci neuvěřili tomu, že válka je nevyhnutelná, že pravděpodobně stejně přijde a podobně. Vždyť my tím, i že držíme pusu, dáváme svolení. A skutečně je to tak, že se mnoho lidí ve svém vědomí prostě nechá unést obsahem, tím, co se říká a píše v médiích. A jakmile média dostatečně dlouho opakují, že je třeba jít do války, tak v určitém okamžiku lidé uvěří. Nemusí si nezbytně myslet, že je to skvělé, prostě uvěří, že je to nutné. A pak je tu ta energie povolení. Říká se tomu masová statistika chování, třeba v té koncepci bezpečnosti. A teď zase ještě to dokončím. Tudíž je důležité, pro co se rozhodneme. A to nejen v našich hlavách, nýbrž v každodenním životě, když se ocitáme v různých situacích. Pro manifestaci něčeho, pro zhmotnění něčeho, jsou totiž různé potřebné úrovně. Jednak naše myšlenky, pak naše pocity, ale potom je důležité to, co děláme fyzicky. A tady se prostě na to zapomíná. Takže to je tady konec citace. A ještě jsem chtěla říct, že pokud se něco opakuje několikrát, to je prokázáno psychologicky. A vlastně s tím začal pracovat Goebbels. Tam je to přesně řečeno. Když máte projev třeba a opakujete to, já teď neznám přesná ta čísla, dám to jako ilustrativní příklad. 7x v rámci, já nevím, 3 minut, tak se to těm lidem vryje do paměti. Tak když už teď shrnu dnešní celé vysílání, tohle všechno víme. Víme, jak se pracuje s těmi masami. Víme ale, že máme k dispozici informace online v reálném čase. Tak snad, když máme všechno tohle k dispozici, tak bychom s tím mohli pracovat a ne se pro Boha bát nebo ne, nechodit k volbám. To je jako, když máte nějaký sval a nepoužíváte ho, tak zakrní. Tak tohle jsou možnosti, které my máme k dispozici a když je nevyužíváme, tak je mít k dispozici prostě nebudeme. To je úplně zákon přírody. To ne, že by to někdo chtěl, prostě to tak je. Musí být jistá masová statistika chování lidí. No a když se dostaneme k těm volbám konkrétně, tak my jsme se rozhodli v rámci Aliance za nezávislost České republiky, že v těch krajských volbách budeme kandidovat v některých krajích někde společně, podle toho, jak tam má kdo lidí. V těch krajských volbách je potřeba ohromné množství lidí na vyplnění celé kandidátky. Třeba jeden kraj má 65 lidí, jeden má 40 lidí a to je fakt problém. Protože 55% lidí se bojí říct svůj názor, tak se bojí třeba i kandidovat. A pak vypadá ta kandidátka fakt špatně, když tam máte 3 lidi nebo 12 lidí. Protože ty velké strany, ty mainstreamové, ty mají placený lidi, ty mají od státu, jsou placeni, protože jsou v tom parlamentu. Takže mají svoje sekretariáty. Vím, když jsem byla v sociální demokracii, prostě tam ty lidi najmenujete. Ale u těch mimoparlamentních stran, za kterými nestojí žádný oligarcha, tak prostě tyhle možnosti nemají. Takže proto nebudeme kandidovat ve všech krajích. Ty kandidátky se budou jmenovat různě, ale budou tam naši členové, buď to bude koalice, nebo to dá jedna strana a bude tam třeba nominovat naše členy. Někdy u toho bude Aliance národních sil, někde ne. Bude to opravdu různé. A co se týče senátorských voleb, tak jsme se rozhodli, já jsem kdysi navrhovala, že by bylo fajn, protože ze 30 politických subjektů, které se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu, jsme byli 12. To znamená v první polovině. A všechny ty strany před námi, když se podíváte na úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, tak prostě tam mají milionové výdaje. A to nedali dohromady samotní členové. Takže my jsme opravdu jediná strana, která je hned jako první za těmi stranami, které platí oligarchové. A to naprosto všechny, kteří jsou před námi. A tudíž jsme jakoby ale pořád politický subjekt, který je schopen kandidovat na celostátní úrovni. Tady se kritizuje, že je v České republice plno stran. No je jich plno, ale problém je, že mohou kandidovat třeba do těch místních voleb a tak. Je tady spousta těch regionálních a malých politických stran v těch jednotlivých městech nebo v krajích a podobně. Ale pak je tady nemnoho těch stran, které se zúčastňují těch velkých voleb a těch celostátních a tam patříme my. Takže já jsem navrhovala, jestli vlastně my jako předsedové těch politických subjektů, kteří jsme byli v koalici, abychom kandidovali v senátorských volbách, aby prostě jsme dali najevo tou svojí osobní angažovaností, že se v té politice pořád pohybujeme a prosazujeme ty svoje názory. Pan kolega Hanik je vážně nemocný, takže tam to nepřipadá v úvahu. Pan kolega z Národní demokracie je tak ucloumán těmi kauzami, které proti němu byly vedeny, samozřejmě má taky rodinu, že tady je nutno brát v potaz ten lidský faktor, že jednou budou ti vlastenci, kteří nemají úspěch, protože vždycky se zvolí to menší zlo, prostě uštváni. Takže pak už se nebudou angažovat. To samé platí i o panu doktoru Sládkovi. Takže v tuto chvíli to vypadá, že z těch předsedů těch politických stran bude tedy kandidovat pan Jiří Janeček, to bude lídr jedné kandidátky, a do Senátu pan kolega Vandas a já. Až budou odevzdány kandidátky, tak vás budeme informovat. Já jsem se snažila dohodnout s některými těmi parlamentními nebo i většími stranami, jestli by bylo možné, že my budeme podporovat třeba některé kandidáty SPD, konkrétně pana doktora Iliu Baudyše v Litoměřicích rozhodně, jednoznačně. Tak jestli by bylo možné dohodnout se, že třeba v některých obvodech, kde nebude kandidovat ta politická strana, jako jestli by byli ochotni nás podpořit. No to nevím, jestli se podaří, protože přece jenom pořád tady je ta maloměšťácká atmosféra. Ani ne tak k nám jako Alianci národních sil, ale to, že jsme spolupracovali s těmi stranami, co mají tu strašnou mediální pověst, já už se tomu fakt musím smát, tak uvidíme, jak to bude probíhat a konkrétně vás s těmi dalšími kroky a s těmi jmény budu seznamovat. Tak moc krát vám děkuji za pozornost a za moderování této relace a za dotazy.
Tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 11. července. Tolik dnes ze studia Helen. Děkuji Vladimíře Vítové, naslyšenou.
Naslyšenou.
A děkuji za přízeň i vám, posluchačům Svobodného vysílače CS. Zůstaňte s námi, protože vysílání Svobodného vysílače zdaleka nekončí. Pro vás, kteří budete poslouchat, dobrý večer, pro ostatní dobrou noc a naslyšenou.
Promění, láska, že je náhoda.